8 hodin 38 minut a hostem pondělního dobrého rána je zase počase pan docent Radomír Tichý z katedry archeologie Univerzity Hradec Králové, takže nás určitě čeká cesta do pravěku a možná taky pohled na to, jak takový pravěcí lidé v zimě žili. Pane docente, dobrý den, dobré ráno.
Dobrý den.
Vyměnil byste si to s nimi?
No, asi
dokázal byste.
Asi nevyměnil, bojím se, že řada z nás, anebo možná, že téměř všichni bychom neměnili. No. Hlavně možná v té předvánoční atmosféře určitě ne.
Tak oni samozřejmě žádné Vánoce neměli tenkrát ještě, takže
je to tak?
Asi to byly hlavně ty drsné podmínky zimního období. Jak drsná zima tenkrát v pravěku byla?
Ono strašně záleží, když se díváme na celý pravěk, tak strašně záleží na tom, jestli šlo o ten chladný výkyv, to znamená dobu ledovou, anebo o dobu meziledovou. Mm-hmm. I ta naše současnost těch posledních 10 000 let, které my trávíme teď v příznivějším klimatu, nikde není psáno, nebo dokonce někteří odborníci říkají, že už nám ta zima pomalu začíná ťukat na dveře a že můžeme být rádi, teď to je ekologická legrace, jo, co řeknu, že můžeme být rádi, že oteplujeme planetu, protože nám to teplo aspoň o trošičku ještě déle vydrží, ale tady ten problém určitě neřešíme pro nás, pro současníky, asi zřejmě ani ne pro naše děti, ale my jsme teď těch 10 000 let si užili v tom teplém výkyvu. A ty teplé výkyvy i v předchozím období střídaly doby ledové a v řadě případů bylo dokonce i tepleji než dnes.
Tak a vy jste naznačil, že nás možná tedy nějaká ta doba ledová ještě čeká, nebo zcela určitě, protože ta historie to zaznamenává vlastně tu periodu. No tak ale pojďme zase zpátky do toho pravěku. Dobře, no tak drsné zimy v době ledové určitě. Jak to trávili, tak nebo co bylo pro ně stěžení? Asi možná mít oheň a mít zásoby, ne? Které si asi nastřádali z těch jaksi příznivějších období roku.
Určitě. Oni, i ti autoři, jako je třeba Eduard Storch, nebo byli další, kteří se dívali na tuhletu nejstarší etapu v dějinách lidstva tak jako hodně existenciálně, tak ona to ve skutečnosti samozřejmě je pravda. Jenom potom nás k tomu překvapuje, že tam lidé měli i dost času na ty svoje duchovní projevy, dochované umění a podobně od toho nejstaršího homo sapiens sapiens, ale jinak to klima bylo velice obtížné. Uvádí se podle těch předpokladů až pokles teplot na minus 30 nebo minus 40 stupňů. Teplejí mohlo být v těch zahloubených roklinách. To znamená, nám třeba kolegové ve Francii říkali, tam, kde ty jeskyně jsou umístěné na dně těch skalních roklí, tak oni říkali, tady dole to ještě bylo docela dobrý, tady bylo minus 10 pod nulou, ale tam nahoře na těch pláních bylo minus 40. A tím odpovídám na tu otázku. Ano, i v tom klimatu se dala najít místa více na přežití, ale asi bychom neměnili.
A vy jste si někdy vyzkoušel, protože my všichni o vás víme, že vy prostě jste experimentátor a máte rád tu experimentální archeologii, kterou se zabýváte celý život, to znamená, že si vlastně musíte ověřit ty nejrůznější teorie v praxi, jestli to tak je. Vy jste si vyzkoušel někdy v archeoparku ve Všestarech takovéto pravěké zimování, třeba i při těch minus 40?
Ono, my máme výhodu, že minus 40 nebylo tak dlouho, ale my jsme skutečně před lety, no, už to bude 15 nebo 20 let, zkoušeli obývání v těch domech teda zemědělského pravěku ve Všestarech. Takže jsme zkoušeli rozdíl mezi zahloubenou polozemnicí a mezi tím domem, který teda stojí na povrchu terénu. A ono se to těžko vnímá, protože když ten dům roztopíte dostatečným množstvím dřeva a my jsme ještě přes noc někdy drželi teda služby, aby ta teplota nepoklesla, tak je to celkem vhodné klima. Kolega měl dokonce tričko s krátkým rukávem na sobě a nijak se to na něm negativně nepodepsalo. Ale ono závisí hlavně na tom, jak fouká vítr, který nejvíc ochlazuje všechno kolem nás a ta teplota nemusí být úplně to hlavní. Takže v minulosti jsme dělali, je to velice jako dobré a každý z těch experimentátorů zpravidla tohleto vyzkoušel, protože To je ta věc existenciální zkrátka.
No ale tak vy jste ale museli vyzkoušet opravdu i to jejich oblečení, to znamená, že jste museli být v kůži, ne v žádném značkovém oblečení.
My jsme měli oblečení normálně současné, protože ono to souvisí s tím, že my nebudeme zkrátka jako pravěcí lidé, do té role se nedokážeme ani už nastylizovat, ani dokonale se nám to nepodaří. Taky to není většinou výsledkem těch experimentů. Takže my jsme měřili teploty proto, abychom zjistili, jak se chová to obydlí, a my sami jsme byli účastníky, takovými těmi jako vedlejšími účastníky toho pokusu.
No ale můžete to ještě někdy třeba do budoucna vyzkoušet opravdu tak jako oni.
Může to zůstat ve hře.
Tak a povídat si budeme dál i po písnice s docentem Radomírem Tichým z katedry archeologie Univerzity Hradec Králové a samozřejmě taky na nejbližší týdny k vám do Archeoparku ve Šestvarech. Pane docente, rádi pozveme. Dnes docent Radomír Tichý z katedry archeologie Univerzity Hradec Králové. Rád to připomínám, my si dnes povídáme o pravěké zimě. Pane docente, no a možná, že bychom měli teď taky asi naše posluchače pozvat k vám do archeoparku, protože ten se úplně nezavřel na zimu, vidíte. Něco chystáte.
No, dnešivé archeologie, aspoň ty menší, my na příští rok je máme rozdělené na ty hlavní, ty jsou čtyři v podstatě v letním období a pak ty další jsou teda menší a to menší se projevuje i tím, že tentokrát budou jeden den jenom o víkendu, to znamená je to zpravidla sobota, takže tentokrát v lednu to bude také sobota.
Takže na začátku roku 12. ledna můžeme říct v sobotu, no a o čem to bude tentokrát?
No s tím klimatem, jak jsme si tady o tom povídali, to bude už se souviset, protože název je Svět doby ledové a rádi bychom ukázali porovnání mezi neandertálcem a tím nejstarším Homo sapiens sapiens. Oni se totiž lišili v dovednostech, mohli se také setkat spolu a tím pádem ty dovednosti a znalosti mohly hrát velkou roli.
To já jsem se právě chtěl zeptat, kam zařadit vlastně neandertálce, jestli to je jakoby vývojový předstupeň člověka moderního nebo člověka moderní doby, anebo jestli je to ta větev jaksi slepá, kam ta evoluce vlastně ten vývoj zavedla, tak kam
je? Je to určitě tak, že ten homo sapiens sapiens, to znamená, to jsme nejstarší my, kteří se nám zdá, že jsme dvakrát rozumní, to je to sapiens sapiens, tak tahleta větev opět přišla z Afriky a odborníci o tom nepochybují, to znamená dokonce i v době, kdy Evropu v nějakém tom svém nejlepším optimu opanoval neandertálec, tak v té době v Africe už se chystal homo sapiens sapiens na svoji éru a pak se mu podařilo někdy před 40 tisíci lety do Evropy skutečně dostat a tím se stal současníkem neandertálce, lépe řečeno jeho sousedem. Mm-hmm. Takže je to samostatná vývojová větev, která zůstala v Evropě tak trošku opomenutá. Já bych nechtěl říkat možná ve slepé ulici, protože těžko říct, když by ten sapiens sapiens do Evropy se nedostal, jak by to probíhalo dál, třeba by neandertálci přežili.
A ta jeho inteligence, způsob života, jaký je rozdíl mezi právě neandertálcem a člověkem rozumného typu?
Ono je nápadné to, že takové ty duchovní projevy neandertálců se začínají projevovat až v tom pozdním období, kdy už hrozí to, že v kontaktu s tím sapiens sapiens byli. Takže my podle toho nedokážeme dost dobře rozkódovat, jestli to je tím, že se dostali do kontaktu, anebo jestli v závěru toho svého vývoje ten neandertálec skutečně se vypracoval tak, že vytvářel svoji vlastní i duchovní kulturu mimo té materiální. On ji samozřejmě měl v každém případě, o tom nemůžeme pochybovat. Ne, nadarmo ho řadíme do toho druhu homo, někdy homo sapiens, neandertalensis, tak prostě je to také tedy člověk, byť odlišného typu. Jsou odborníci, kteří říkají, že kdybychom neandertalce dneska potkali na ulici oblečeného v současném oblečení, takže třeba bychom některé z nich ani neodlišovali od současných lidí. Taková variabilita mezi lidmi skutečně je.
A proč tedy, nebo z jakého důvodu vymřeli a kde můžeme třeba hledat v té době, jak si ty jeho poslední stopy na planetě?
Většinou se ty poslední nejmladší nálezy vztahují k Pyrenejskému poloostrovu. Na území Francie by skutečně měly být lokality, které jsou jednoznačně současné, to znamená na jednom kopci bydleli neandertálci, na druhém kopci homo sapiens sapiens. Určitě se museli potkat více než tváří v tvář, protože máme dodnes část genetické výbavy z neandertálců v naší genetické výbavě a i to ovlivnění kulturní můžeme zkrátka připustit. Mm-hmm. Takže poslední z nich možná někde na Pyrenejském poloostrově a zajímavé ale i první setkání s neandertálci, protože homo sapiens sapiens a neandertálci, protože k tomu došlo na Předním východě, někde na území dnešní Syropalestiny nebo na území dnešního Izraele. A tam je zajímavé to, že dokonce ty nálezy těch neandertálců jsou časnější než přítomnost sapiens sapiens, ale zdá se nám, že po tom prvním setkání se sapiens sapiens zase stáhnul zpátky do Afriky a ten neandertálec ještě v tom čase zkrátka v té Syropalestině zvítězil. Mm-hmm. Ještě nenastal ten správný čas zřejmě, aby ten sapiens sapiens se do Evropy dostal.
A ten důvod toho, proč vymřel neandertálec?
My to přesně nevíme.
Nevíme, ale jinak toho víte hodně. Pane docente, já vám moc děkuju za to, že jste dneska přišel. Ještě jednou tedy všechny zveme k vám do Archeoparku ve Všestarech na to porovnání právě toho jaksi moudrého nebo moderního člověka, tak lépe řečeno s tím neandertálcem. No a bude to v sobotu 12. ledna. Na to ještě nesmíme zapomenout u vás ve Všestarech. No a příští rok se tady určitě potkáme několikrát, protože vy plánujete velkou expedici Monoxylon 3. Samozřejmě už jsme o tom taky se zmiňovali několikrát. Vyrážíte, platí to na přelomu května, června?
Je to tak, 24. května by expedice měla vyplouvat, tak pak už všechno záleží na počasí.
Tak než vyplujete, tak se tady určitě ještě potkáme a dneska moc děkuju za připomínku toho drsného, jaksi zimního života pravěkých lidí, protože si alespoň možná toho dnešního budeme jaksi víc vážit. Pane docente, děkuju, hezké Vánoce a všechno dobré v novém roce. Těším se na příště.
Posluchačům také, mějte se hezky, na shledanou.